You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณกัญญารัตน์ทรีไซส์นะครับอยากจะให้คุณกัญญารัตน์แนะนำตัวสั้นๆครับ
สวัสดีค่ะดิฉันกัญญารัตน์ทรีไซส์ค่ะจากหน่วยงานที่ให้บริการด้าน HIV และไวรัสตับอักเสบหลากวัฒนธรรมอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะซึ่งหน่วยงานของเรานี้ให้ข้อมูลทางด้าน HIV และเชื้อไวรัสตับอักเสบแล้วก็ให้บริการช่วยเหลือที่เกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกับองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการพวกนี้แม้กระทั่งให้บริการคนที่มีเชื้อบวกที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรียในรัฐนิวเซาท์เวลส์ค่ะ
ครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงยาชนิดหนึ่งที่เรียกกันสั้นๆว่ายา PrEP นะครับหรือ Pre-Exposure Prophylaxis ก็คือตัวยาที่บุคคลซึ่งไม่มีเชื้อ HIV สามารถรับประทานแล้วก็จะป้องกันไม่ให้เขานะครับติดเชื้อ HIV ได้ตัวยานี้มีชื่อทางจะเรียกว่าชื่อสามัญหรือชื่อการค้าคือยาอะไรครับ
ชื่อสามัญอันนี้นะดิฉันไม่ทราบแต่ทีนี้เรามีแต่เรียกว่าเป็นเพล็บอย่างนี้แต่ถ้าคนที่จะต้องการจะใช้ยาตัวนี้นะคะจะต้องได้มีใบสั่งจากหมอค่ะแล้วหมอจะเป็นคนบอกถึงตัวยาตัวนี
้ครับแล้วได้ผลป้องกันจริงแค่ไหนครับจากงานวิจัยคือถ้าใช้ยานี้แล้วจะมีโอกาสติดโรคเนี่ยไม่มีโอกาสเลยหรือว่ายังมีโอกาสมากน้อยเท่าไหร่ครับ
ก็ยังมีโอกาสอยู่เหมือนกันกับคนที่มีเชื้อ HIV แล้วจะต้องใช้ยาประจำตัวของเขานะฮะก็คือว่าการจะใช้ยานี้จะต้องใช้ก่อนที่มันจะเห็นผลถึง28วันต้องคนกินทุกวันแล้วก็กินเวลาเดียวกันในแต่ละวัน
ก็คือรับประทานวันละเม็ดเวลาเดียวกันเป็นเวลา28วันจึงจะเริ่มป้องกันเชื้อ HIV ได้ถูกไหมครับ
ใช่แต่ว่าการป้องกันเชื้อก็อีกเหมือนกันว่าจะเรียกว่าถึง 100% นั้นไม่ได้ในแง่ว่าก็อาจจะมีว่าคนนี้จะเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้อะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่สบายซึ่งทำให้ภูมิต้านทานของเขานี่มันก็ต่ำกว่าปกติอะไรอย่างนี้นะฮะตัวยาตัวนี้มันก็ไม่สามารถที่จะให้ช่วยยกระดับภูมิต้านทานไปถึงในระดับที่จะป้องกันได้มากเท่ากับปกติแล้วก็ยังคงจะต้องเสนอแนะว่าให้ใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยทุกครั้ง
เพราะฉะนั้นถึงรับประทานยานี้เนี่ยถุงยางอนามัยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยได้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะนอกจากจะช่วยในกรณีว่ามันอาจจะมีการหลุดในเรื่องของ HIV ในกรณีที่ดิฉันเอ่ยถึงแล้วก็ยังเป็นการช่วยป้องกันกามโรคชนิดอื่นๆเช่นพวกหนองในอะไรทั้งหลายแหละ
ครับแล้วถ้าเกิดว่าลืมรับประทานยานะครับ1 2หรือ3วันนี่จะต้องทำอย่างไรครับจะต้องเริ่มนับ28วันใหม่หรือว่ามีวิธียังไงบ้างครับ
ต้องเริ่มนับใหม
่แม้กระทั่ง1วันก็ต้องนับใหม่เลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นแบบว่าภายในวันเดียวกันแล้วเป็นจำนวนชั่วโมงหรืออะไรก็ยังพอที่จะเป็นแบบว่าอลุ่มอล่วย
อ๋อก็คือถ้าลืมภายในวันเดียวกันยังอลุ่มอล่วยได้เป็นชั่วโมงนะครับแต่ถ้าลืมเป็นวันก็จะต้องเริ่มนับ28วันใหม่
แต่ไม่ใช่ว่าไปทานดับเบิลนะคะลืมไปนั้นแล้วก็เลยมาเพิ่มอะไรไม
่
ใช
่อ๋อครับบางคนมาเพิ่มนะครับก็คือต้องเริ่มใหม่แต่แรกจริงๆวันละ1เม็ดนะครับเวลาเดียวกันแล้วยานี้มีผลเสียหรือว่าผลข้างเคียงมีอาการอะไรหรือผลระยะยาวอะไรมีไหมครับ
แต่ละคนนี่จะเกิดผลข้างเคียงไม่เหมือนกันเลยจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหมอที่เขาออกยาให้ที่ต้องติดตามผลว่ามันยังไง
แล้วแพทย์ที่จะไปพบนี่แพทย์ GP ได้ไหมครับมีขั้นตอนในการรับยานี้อย่างไรครับ
ดิฉันขอตอบตามประสบการณ์จากการที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการดูแลผู้ที่มีใช้ชีวิตอยู่โดยมีเชื้อบวกนี้นะคะว่าแพทย์ทั่วไปไม่ให้ทุกคนจะมีความรู้ในเรื่องของ HIV เพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานที่ตรงตัวที่สุดในเรื่องนี้ก็คือทางคลินิกที่ให้บริการคลินิกกามโรคทั่วประเทศออสเตรเลีย
เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรับยาเพล็บนี้นะครับจะดีกว่าถ้าไปที่คลินิกบริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับ
ใช่ค
่
ะ
แล้วกลุ่มนะครับที่ควรจะใช้ยาป้องกันเพล็บนี้เป็นพิเศษเนี่ยคุณกัญญารัตน์พอจะแนะนำกับกลุ่มไหนได้บ้างครับ
ไม่มีกลุ่มโดยเฉพาะ แต่เจ้าตัวนี้จะต้องเป็นคนควรพิจารณาว่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคนนี้นะฮะทราบว่าตัวเองมีคู่นอนที่มีเชื้อนี้นะฮะอันแรกสุดเพราะว่าถ้าหากคนที่ติดเชื้อ HIV นี่เขาจะต้องบอกกับคู่ใช่ไหมฮะแล้วบอกกับคู่ของตัวเองแล้วคู่ของตัวเองคนนี้เขาไม่ได้มีเชื้อ HIV เขาต้องการจะป้องกันไว้ก่อนเขาทราบจากคู่นอนที่มี HIV เขาก็รู้แล้วล่ะว่าตัวของเขาเนี่ยถ้าหากว่าเขาต้องการที่จะต้องป้องกันตัวเองเขาก็จะต้องไปหาหมอที่คลินิกสุขภาพทางเพศอันนี้เพื่อที่จะพูดคุยอันนี้ถึงที่จะใช้ยาตัวนี
้หน้าที่ในเรื่องของการที่จะต้อง disclose หรือเปิดเผยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่ครองหรือคู่นอนเนี่ยนะครับทางกฎหมายเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเปิดเผยแค่ไหนครับ
มันมีข้อกฎหมายในกรณีว่าแต่ก่อนนี้เป็นแบบชนิดที่เป็นข้อผูกมัดอย่างแรงเลยว่าคนที่มีเชื้อ HIV นะก่อนที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนคนไหนจะต้องแจ้งให้กับคู่นอนคนนั้นทราบทุกครั้งไปถ้าหากไม่อย่างนั้นผิดกฎหมายอันนี้เป็นอันที่เป็นแบบตายตัวอันเก่านะแต่ว่าเมื่อปีกายนี้เองยังมีข้อกฎหมายอันใหม่ออกมาที่มาแก้ไขตรงนี้ให้มันเบาบางขึ้นไปนิดหน่อยก็คือว่าถ้าหากว่าคนที่มีเชื้ออันนี้นะได้รับการบำบัดรักษาแล้วก็ไม่อยู่ในระดับที่จะต้องแพร่เชื้อก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกคู่นอนก็ได้ในแง่นี้แต่ว่าสำหรับบริการของเรากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนี้เราจะพยายามที่จะโน้มน้าวให้กับคนที่มีเชื้อนี้ต้องบอกกับคู่นอนเพราะว่ามันอาจจะเป็นได้ว่าถึงแม้ที่เขาไม่บอกนี้ในแง่ที่ว่าเขามีการบำบัดรักษาอยู่ในขั้นไม่เป็นอันตรายใช่ไหมฮะแต่บางครั้งในขั้นที่ว่าอันนี้ของเขาเนี่ยมันอาจจะมีตอนที่มันหลุดนึกออกไหมฮะ
ครับ
เพราะว่าอย่างเช่นเกิดไม่สบายคนนี้ไม่สบายขึ้นมาถึงจะกินยาอันนี้เป็นการรักษาเอาไว้จนกระทั่งเชื้อไวรัสตัวนี้ตรวจหาเชื้อไม่เจอแล้วไม่แพร่เชื้อเป็นปกติถ้าเขากินยาเป็นปกติแล้วมันป้องกันได้แบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดมีคู่นอนคนใหม่แล้วจะไม่บอกเขาแต่ตอนนั้นตัวเองเกิดไม่สบายแล้วก็ภูมิต้านทานของตัวเองมันลดลงไปกว่าปกติไม่บอกแล้วมันก็เกิดจะไปแพร่เชื้อให้เขาใช่ไหม
ครับแสดงว่าถ้าเกิดรับการรักษานะครับแล้วก็มีระดับไวรัสที่ตรวจสอบไม่ได้เนี่ยตามกฎหมายไม่ต้องบอกแต่ว่าคุณกัญญารัตน์ก็แนะนำนะครับว่าควรจะเปิดเผยถ้าเป็นไปได้เพราะเราก็ไม่ทราบว่าในขณะนั้นสุขภาพของเราจะเป็นอย่างไรในจุดนั้นเลยถูกต้องไหมครับ
ค่ะ
ครับนอกจากกลุ่มที่คู่นอนนะครับมีเชื้อ HIV ยังพอจะมีกลุ่มอื่นไหมครับที่ควรจะทานยาPrepหรือยาป้องกัน
ก็คือกลุ่มนั้นก็คือต้องดูพฤติกรรมของตัวทางเพศของตัวเองว่าหนึ่งเช่นเปลี่ยนคู่นอนบ่อยอะไรเงี้ยแล้วมีเพศสัมพันธ์เป็นประจำแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยคือไม่ใช้ถุงยางอนามัยไปเที่ยวต่างประเทศโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยต้องดูพฤติกรรมของตัวเองเป็นที่ตั้งค่ะไม่มีกลุ่มเฉพาะทั้งที่มันอาจจะมีข้อมูลที่เหมือนว่าเป็นความเชื่อฝังหัวที่หลายๆว่าผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายนี่จะเป็นกลุ่มที่เป็นพวกที่จะต้องเป็นพวกมีเชื้ออันนี้นะฮะซึ่งไม่จริงนะฮะ
เพราะว่าคนทั่วไปก็อยู่ในข่ายได้ถ้าเกิดมีพฤติกรรมใช่ไหมครับ
ใช่ค
่
ะ
แล้วมีใครที่ต้องห้ามหรือไม่ควรจะใช้ยานี้พอจะมีไหมครับ
ถ้าหากว่าคนคนนี้นะฮะเขาอยู่ในข่ายแบบนี้แล้วเขาไปพบแพทย์อยู่ในคลินิกสุขภาพทางเพศนะฮะแพทย์เขาจะเป็นคนที่จะให้คำแนะนำค่ะ
ครับแล้วยานี้มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับคุณกัญญารัตน์
เมื่อไปพบแพทย์แล้วแพทย์จะทำการประเมินเฉพาะของคนนั้นว่าเขาควรจะต้องจ่ายหรือไม่ควรจะต้องจ่าย
อันนี้ขึ้นอยู่กับอะไรครับที่ท่านไหนอาจจะต้องจ่ายท่านไหนอาจจะไม่ต้องเสียเงิน
มันก็คงเหมือนที่เวลาที่คนจะไปขอเงินประกันสังคมหรืออะไรพวกนี้นะฮะเขาก็จะดูถึงเรื่องว่ารายได้อะไรที่คุณมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ครับแล้วยานี้นะครับได้รับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆอย่างเช่นประกันสังคมที่พี่กัญญารัตน์บอกมาหรือว่า Medicare หรือว่าประกันสุขภาพเอกชนยานี้เข้าข่ายเบิกได้ไหมครับหรือว่าจะต้องเป็นผู้ใช้เนี่ยจ่ายเงินเอง
ถ้าหากว่าจะอยู่ใน Medicare แล้วก็จะใช้ยาได้ฟรี
ฟรีเลยใช่ไหมครับถ้ามี Medicare
อยู่ใน Medicare ใช้ยาได้ฟรีแต่ในขณะเดียวกันได้ฟรีก็จริงแต่ถ้าหากเขาประเมินดูว่ามีเงินได้มากอะไรอย่างนี้นะคะเพราะตัวยาในความเป็นจริงมันแพงมาก
อ๋อครับ
แล้วแต่ถ้าหากสำหรับคนที่มีเมดิแคร์รายได้น้อยหรือไม่มีเมดิแคร์เลย ขาก็จะมีโครงการที่จะช่วยเหลือให้ยาฟรี
ครับก็เรียกว่าขึ้นอยู่กับสภาพทางเศรษฐกิจของผู้ขอยานี้แต่ละคนนะครับ
ภาพทางเศรษฐกิจและสถานภาพทางการอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย
แล้วยานี้ต้องเก็บรักษาเป็นพิเศษอย่างไรไหมครับเพราะว่าต้องกินทุกวันนะครับจะเก็บไว้ที่ไหนถึงจะไม่เสื่อมคุณภาพดีที่สุดครับ
ต้องเป็นไปตามที่เขาบอกมาในการเก็บรักษาที่จะต้องเก็บไว้ในที่แห้งแล้วก็ที่อากาศที่เป็นเย็นไม่เกินกี่องศาเซลเซียสซึ่งมันคงขึ้นอยู่กับเฉพาะตัวยาแต่ละตัวที่เขาให้มาเขาก็จะมีการบอกเอาไว้อยู่ในสลากแต่ทีนี้การเก็บรักษานี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือในกรณีถ้าเรามีคนอยู่ร่วมบ้านที่เราไม่ต้องการที่จะให้รู้อันนี้จากประสบการณ์ของการทำงานของตัวเองนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้ยาในการที่จะต้องแบบไม่ให้ใครคนอื่นได้เห็นอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของเขาเองว่าจะมีวิธีที่จะกินยายังไงเก็บยังไงที่จะให้พ้นจากสายตาของคนที่ไม่อยากให้รู้ให้เห็น
แล้วสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะครับยาตัวนี้จะมีปัญหาไหมครับในการที่จะนำออกจากประเทศหรือนำเข้าประเทศต่างๆนะครับจะต้องแสดงไหมครับ
มันก็เหมือนกับการใช้ยาประจำตัวอื่นที่จะต้องมีใบรับรองแพทย์หรือถ้ามีจดหมายรับรองติดไปด้วยก็ดี
ครับในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณกัญญรัตน์ทรีไซส์นะครับที่ได้มาให้ความรู้กับรายการ SBS ไทยครับไม่ทราบว่าถ้าอยากได้ความรู้เพิ่มเติมคุณกัญญรัตน์แนะนำให้ไปที่ไหนครับสำหรับเรื่องยาเพล็บครับ
ถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะต้องได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเราจะมีข้อมูลอยู่ที่เว็บไซต์ของเรา www.mhahs.org.au นะคะซึ่งจะมีข้อมูลเป็นภาษาไทยด้วยค่ะ www.mhahs.org.au ซึ่งในเว็บไซต์ของเรานี้จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ HIV หรือแม้กระทั่งวิธีการตรวจหาเชื้อนี่เป็นภาษาไทยนะคะ
ครับขอบพระคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุ SBS ที่ให้โอกาสที่จะให้ทางองค์กรของเราได้มาพูดคุยกับชุมชนไทยของเราเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au